kembali di podcast Piltak episode ke-116. Hari ini juga menjadi episode yang cukup spesial bagi salah satu penggawa Piltak ya. Karena tim yang didukung kemarin baru juara, berarti ini untuk pertama kali sejak Piltak berdiri kita merayakan sesuatu ya. Jadi seperti biasa hari ini bersama gua Gerhan dan juga ada Reja, gimana aja kabar lu, Ja?
Ya. Biasa aja sih. Gua kemarin mungkin akhir pekan cukup bahagia mungkin gara-gara Alisson.
Oh, benar. Benar-benar pekan yang terlalu overwhelming ya kemarin kalau menurut gua tuh dari Werder kalah lawan Augsburg gitu kan, padahal udah kartu merah duluan, terus Alisson tiba-tiba golin, terus Bundesliga 2 juga kemarin seru banget tuh, walaupun gue nonton live tweet doang. Dan yang tidak kalah menarik ya, ada Adrian juga di sini. Selain merayakan kemenangan Idul Fitri, juga merayakan kemenangan Borussia Dortmund. Gimana, Dri? Perasaan lu, Dri?
Ya, cukup inilah ya. Cukup menyenangkan bisa memenangkan trofi setelah 4 tahun, dan yang melakukan membawa Dortmund juara juga seorang fans Dortmund juga gitu, Ger. Yang di pertengahan musim kemarin sempat gue ragukan padahal.
Bener. Jadi agak kayak nge-jinx gitu ya, kita ngomongin jelek-jelek malah hasilnya akhirnya bagus juga. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Ja, secara garis besar nih?
Nanti kita bakal ngebahas tentang Dortmund yang dalam beberapa hari berhasil nyegel Piala DFB Pokal dan juga Big Four. Jadi seberapa besar pencapaian ini buat Dortmund, terus bagaimana masa depannya Edin Terzic, dan apakah benar DFB Pokal ini hanya sekedar DFB Pokal gitu.
Iya, baru pengen gue ingetin, jangan lupa, kan ini hanya DFB Pokal, jadi nggak ada apa-apanya. Dan sebelum itu kita bakal membahas sedikit ya recent update dari yang terjadi di pekan lalu. Sebenarnya nggak banyak yang berubah, karena bukan nggak banyak yang berubah sih, banyak yang berubah. Cuman jadi sementara klasemen ya udah kelihatan siapa yang juara itu dari minggu lalu, siapa yang udah lolos ke Liga Champion udah kelihatan. Cuman yang masih bisa ditentukan yaitu adalah zona degradasi nih. Zona degradasi ini sebenarnya juga udah ada 3 tim yang memastikan tidak bakal terdegradasi, itu ada Mainz, terus juga Augsburg sama Hertha. Cuman jadi di pekan terakhir ini ada 3 tim lagi yang harus berjuang lolos dari degradasi, ada Hertha, Köln, Bremen dan Arminia. Ini cukup membuat gue apa ya, mengalami ini lagi 2 kali, gue 2 musim berturut-turut nih Werder harus berjuang di zona degradasi. Walaupun ya kemarin akhirnya kita lihat ada sedikit perubahan, sedikit apa besar ya ini perubahannya, akhirnya mecat pelatihnya Florian Kohfeldt dan sekarang sudah ditangani oleh pelatih legendaris Werder Bremen, Thomas Schaaf. Mungkin gue nanya dulu lah, gimana nih lo ngelihatnya di 3 tim inilah, karena bisa dibilang ini sangat-sangat krusial nih di pekan terakhir nih. Nanya Reja.
Sekarang kan posisinya itu Arminia 31 poin ya. Bremen 30, Köln 29 ya.
Jadi Arminia 32, Werder 31, Köln 30.
Oh iya benar. Emang tipis banget, dan juga walaupun sebenarnya Köln secara hitung-hitungan ini paling bawah, cuman dia paling diuntungin di pekan terakhir karena bertemu Schalke gitu. Walaupun ya Schalke kemarin baru aja menang lawan Eintracht, saya tetap Schalke adalah Schalke gitu, yang materi skuadnya seadanya gitu. Kemarin juga kan masih banyak debutan yang dimenang Schalke. Yang menarik itu nanti kan Bremen ketemu Gladbach, dan juga si Arminia yang paling atas justru paling sulit, bakal ketemu Stuttgart yang masih ngincer tiket ke Conference League gitu. Jadi menurut gue ini bakalan susah ditebak banget. Gue nggak mau memprediksi apapun karena menurut gue apapun yang kita diprediksi nanti bakal berubah banget di lapangannya kayak gimana. Cuman satu yang pasti, gue mau nyorotin yang tadi kata lu, Bremen baru mengganti pelatih di pekan ke-33 gitu. Baru mecat Kovert yang sebenarnya performanya udah turun banget, udah kelihatan dari musim lalu. Sampai akhirnya ini udah berapa pekan gagal menang, selalu kalah di Bundesliga. Menurut gue telat banget, dan Bremen nih satu-satunya tim yang nggak mecat pelatih, percaya banget sama Kovert, dan itu terbukti ngerugiin timnya, karena kita lihat hampir semua tim, kecuali Schalke, yang mengganti pelatih di papan bawah tuh berhasil meraih hasil yang lebih baik gitu. Kohn ngeganti pelatih dari Gisdol, terus si Arminia Bielefeld jadi Frank Kramer, apalagi Mainz ke Bo Svensson, bahkan Hertha Berlin setelah dengan Pal Darrey juga akhirnya terbukti selamat. Jadi mereka melakukan perjudian dengan mengganti pelatih, terbukti punya sesuatu yang tepat dan bisa memberi perubahan, dan itu yang gua rasa telat sih dilihat sama Frank Baumann di direkturnya Bremen.
Ini gue juga setuju sih, emang ini ya benar banget. Gue juga setuju kalau ini suatu hal yang sangat telat. Telatnya mungkin telat satu musim sih. Dan jangan lupa juga ada Augsburg juga ya, yang baru ganti ke Markus Weinzel dan kemarin juga akhirnya menang dan bisa lolos dari degradasi. Menurut lu gimana, Dri? Ngelihat Werder Bremen ini apakah langkah yang tepat nih di pekan terakhir gitu memecat pelatihnya?
Ya sebenarnya sangat amat terlambat lah ya. Cuman gue juga udah apa yang ngerasa bahwa Werder beberapa ya bisa dibilang mungkin dari pertengahan musim mungkin sudah mengira, menurut gue ya, posisinya di Bundesliga tuh udah aman karena ngelihat kayak Mainz, kayak Arminia Bielefeld itu kayak sebenarnya tuh udah apa ya, udah sulit lah kalau untuk bisa keluar dari jeratan degradasi gitu. Nah, sedangkan Mainz ya kita tahu sendiri hasilnya di bawah pelatih baru Bo Svensson bagus, dan kalau kita bandingin performanya sama Arminia Bielefeld sama Köln ya memang Werder ini yang paling jelek gitu. Dan udah grafiknya terus menurun gitu. Tapi ya balik lagi Thomas Schaaf ya pelatih legendaris, tapi menurut gue udah terlalu telat lah. Jadi kalau menurut gue kalau Bremen lolos lagi nih dari jeratan degradasi, ya benar-benar jadi apa ya, alarm yang membahayakan lah. Jadi dua tim tradisional Bundesliga selain Schalke tuh udah berada dalam kondisi yang sebenarnya udah nggak bagus gitu, dan ini jadi titik yang benar-benar berat untuk Werder dan harus berjuang mati-matian lah, karena ini udah harga diri plus yaitu kondisi finansial lah dengan bertahan di Bundesliga, menurut gue jadi misi yang tak apa ya, tak terbantahkan lagi bagi Thomas Schaaf yang dulu pernah bawa Werder juara gitu, Ger.
Iya. Satu hal lagi mungkin gue juga nyorotin, gue nggak begitu yakin sih apakah Thomas Schaaf ini bakal bisa membawa Werder Bremen menang gitu, karena kan satu-satunya jalan ya untuk menang gitu. Kita ngeliat yang dibilang si Raja tadi, Köln lawan Schalke itu kayak ya peluang menangnya lebih di atas 50% lah ya, walaupun kemarin lawan Frankfurt, tapi ya Frankfurt juga emang lagi off form gitu. Dan untuk catatan juga, Thomas Schaaf ini terakhir ngelatih kan sekitar tahun 2016, kalau nggak salah, 16 atau 15 ya, ngelatih tim apa ya, tim Bundesliga juga kalau nggak salah. Dan di Werder juga terakhir itu 2013, dan gue nggak yakin sih ini apakah dengan persiapan cuma 7 hari bisa memberi dampak yang maksimal gitu. Walaupun mungkin satu-satunya yang diincer ya paling ya cuma menambah motivasi tim aja, karena kan Thomas Schaaf sendiri ini pelatih sosok yang memang tahu luar dalam lah di Werder. Dia sejak main bola dari kecil itu 44 tahun dia di Werder, dari main bola sampai ngelatih, dan akhirnya sekarang jadi dirtek kalau nggak salah. Bukan dirtek, salah satu supervisory board juga, jadi
dewan penasihat lah ya.
Iya, benar-benar kayak siapa ya, kayak gitu ya. Kalau di klub lain tuh banyak lah legend-legend yang gitu kan. Jadi ya mungkin itu doang sih yang gue harapin. Mungkin Thomas Schaaf bisa ya menyuntikkan sedikit motivasi, sedikit banyak lah. Walaupun kalau dari pemain-pemainnya kita lihat juga nggak ada perubahan yang terlihat jelas gitu dalam 9 pertandingan terakhir kan. Werder Bremen cuma seri sekali lawan Leverkusen itu 2 pekan yang lalu juga. Jadi ini sebuah hal yang sangat-sangat mendebarkan bagi gue sih. Pekan terakhir nih.
Dan gue pengen nambahin dikit sih, Gar. Gue pengen nambahin dikit. Kalau Bremen degradasi, ya walaupun gue juga gak mau ngeliat tim sebesar Bremen degradasi gitu ya. Mereka bakal ada di posisi yang jauh lebih tidak menguntungkan dibandingkan Schalke gitu. Schalke udah tahu mereka bakal degradasi dari tengah musim, ibaratnya. Mereka udah nyiapin tim ini untuk main di kasta kedua. Mereka memainkan 42 pemain kan, itu nyoba pemain dari akademi, berarti mereka udah siap buat mainin pemain muda di Bundesliga 2. Mereka udah rekrut pemain kayak Deni Ladza, terus si Simon Terode juga buat main di Liga 2. Sedangkan Bremen tiba-tiba nanti mereka hampir sepanjang musim gak masuk zona degradasi, tiba-tiba degradasi, menurut gue bakal lumayan kacau. Apalagi kalau secara kita lihat aset yang dimiliki sama Bremen, gue rasa gak lebih baik daripada Schalke gitu. Schalke masih punya Kabak, masih punya Serdar. Kalau Bremen paling kan yang bisa dijual dengan harga lumayan kan paling cuma Maxi Agusten doang.
Memilu Trasika sih paling. Cuman iya. Ya itu... beberapa pemain Werder kayaknya yang gue tahu emang punya release clause ini sih, degradasi sih. Kayak Rasika tuh kalau nggak salah punya setengahnya, terus Davy Selke bahkan itu di klausulnya dia kan dipinjem sampai akhir musim. Cuman kalau misalkan Bremen degradasi dia nggak jadi dipermanenin gitu. Terus mungkin yang bisa dijual ya kayak Niklas Fulkrug bisa lah. Walaupun kalau dipertahanin juga lumayan oke sih untuk main di dua liga gitu. Kalau menurut lu gimana, Dri? Apakah dengan squad kayak gitu Bremen bisa, misalkan degradasi ini bisa langsung naik lagi atau gimana, Dri?
Gimana ya?
Ini kalau... kita nggak bahas Bremen juga deh, kita bahas sama Schalke juga sekalian. Apakah bisa gitu dua-duanya kalau degradasi tim sebesar dua tim ini langsung promosi atau sebaiknya menstabilkan tim dulu gitu.
Gue sih ngelihatnya langkah yang paling pertama, karena tadi kita udah bahas release clause ya, memang itu sih, Ger. Jadi memang tim yang ibaratnya harusnya nggak degradasi malah terdegradasi, kayak ya kalau yang udah pastikan Schalke ya, itu sih yang harus pertama dilakukan, karena pemain-pemain yang ibaratnya di level Bundesliga gitu gajinya itu tinggi banget, sementara pemasukan klub kalau udah terdegradasi itu, wah, turunnya jauh banget lah gitu. Nah, itulah langkah pertama yang sebenarnya bisa dilakukan untuk setidaknya bisa kondisi finansial klub itu bisa terbantulah oleh penjualan pemain-pemain bintangnya gitu. Nah, yang kedua, gue memang setuju dengan caranya Schalke, yaitu ya mengintegrasikan pemain-pemain akademi, Ger, karena pemain akademi ini kan relatif murah gajinya gitu, dibanding kayak misalnya lu tadi bilang ada Davy Selke, ada Rasika. Nah, apakah Werder punya kualitas akademi pemain yang bagus? Ya gue gak begitu tahu lah ya, cuman menurut gue itu benar-benar jadi fondasi yang penting buat kedepannya untuk Werder gitu, apapun yang terjadi lah, entah degradasi atau enggak. Nah, yang ketiga ya memang harus menunjuk pelatih yang bagus, Ger, karena menurut gue Werder terlalu lama memberikan kesempatan kepada orang yang salah kalau menurut gue. Karena misalnya nih kayak Bo Svensson, atau misalkan di Dortmund itu ada Edin Terzic, jadi benar-benar ya udah, karena sudah rentetan hasil buruk ya memang harus diputus. Jadi bukan hasil buruk itu terjadi terus malah dikasih vote of confidence, ya malah disuruh ngelatih mulu gitu loh, Ger. Ini sih menurut gue kesalahan Werder yang fatal, di mana pesaing-pesaingnya Werder itu melakukan hal yang benar kalau menurut gue. Gitu. Jadi ya kalau ngebahas harus jual pemain, gue rasa itu jadi hal yang nomor satu lah harus dilakukan Werder, selain ganti pelatih ya, yang punya solusi jangka panjang yang lebih bagus untuk visi dan misi klub gitu.
Kabar terbaru Andreas Herzog ya, Ger?
Apa? Pelatih ininya?
pelatih Bremen katanya ngincar Andreas Herzog yang terakhir melatih timnas Israel, dan itu juga maksudnya secara pengalaman juga belum terlalu jelas.
Kurang ya.
Gua enggak.
Mending Miroslav Klose kata gua.
Mending Edin Terzic. Ini enggak bisa ya. Sebenarnya iya sih, gue setuju sih sama Adrian, karena harusnya ketika Werder Bremen seenggaknya masih punya jaminan lah main di Bundesliga, kan seenggaknya masih bisa menarik perhatian pelatih-pelatih yang emang kelasnya Bundesliga gitu. Kalau misalkan sekarang dia udah terancam degradasi, apalagi misalkan degradasi gitu, gue nggak tahu sih siapa yang bakal ngelatih ke depannya gitu, dan ini merugikan klub. Dan kalau opini gue sih emang sebaiknya tim-tim kayak Bremen, kayak Schalke nih, stabilin tim dulu sih, stabilin secara keuangan, secara manajemen, ketika udah sehat, ya bisa saatnya untuk balik lagi ke Bundesliga gitu, misalkan degradasi ya si Bremen. Ini Schalke harus kayak gitu sih kalau menurut gue. Dan dari yang kita lihat juga, Hamburg ini udah berapa musim di Bundesliga juga, Bundesliga 2 juga nggak naik-naik kan. Salah satunya mungkin karena ya masih menganut sistem manajemen yang sama, dia masih sering banget ganti-ganti pelatih, padahal ketika musim keberapa ya, musim kedua gitu, Christian Titz itu salah satu pelatih terbaik Hamburg secara torehan poin gitu, tapi ujung-ujungnya dipecat juga. Udah sih paling kalau dari zona degradasi itu doang. Sebenarnya di klasemen masih ada yang masih bisa diperbutkan lagi, itu ada Conference League aja ya, cuman kayaknya nggak begitu menarik sih kalau menurut gue, nggak tahu dia menurut gimana. Gue soalnya
kalau menurut
mengikuti ini pandangannya Max Kruse, jadi Conference League nggak penting gitu katanya.
Ya emang nggak terlalu penting sih, cuman kemarin Max Eberl, direkturnya Gladbach, bilang sebenarnya Conference League nih penting buat Marco Rose juga untuk mengakhiri karirnya di Gladbach. Jadi kalau misalnya Marco Rose bisa mengakhiri karirnya di Gladbach dengan kembali mengirim Gladbach ke Eropa, jadi sebuah prestasi, karena ya mau nggak mau ya lumayan juga dapat duit tambahan dari Eropa. Dan kalau main di Conference League, wakil Premier League, La Liga, dan Bundesliga itu peluang buat juaranya gede banget, harusnya gitu.
Iya, setuju sih gue, benar-benar.
Bicara soal Eropa, sebenarnya kemarin juga ada satu tim yang akhirnya resmi main di Liga Champions, yaitu Borussia Dortmund. Ini benar-benar jadi salah satu achievement yang benar-benar bagus banget lah buat Dortmund, di mana ini sangat berpengaruh buat mereka menahan para pemainnya buat musim depan. Dan secara mengejutkan, Edin Terzic di akhir periode dia menjadi pelatih di Dortmund berhasil meraih satu piala dan kembali meloloskan Dortmund ke Liga Champions.
Iya, gue juga ngeliatnya suatu hal yang cukup, gak tahu sih menggembirakan atau mengagetkan, karena gue gak pengen juga kan ngeliat Bundesliga tidak diwakilkan oleh Dortmund gitu di UCL, karena yang udah-udah kita lihat selain Bayern sama Dortmund agak carut-marut gitu. Dan ini suatu hal yang menggembirakan sih bagi penyita Bundesliga kali ya. Dan kita bakal ngebahas mungkin bagaimana Dortmund setelah menangi DFB Pokal kemarin di segmen itu.
Minggu ini jadi minggu yang sangat menggembirakan sekali lagi untuk para fans Borussia Dortmund. Mereka berhasil meraih trofi pertama sejak 2017. Dan juga berhasil mengunci tiket ke Liga Champions musim depan, yang mana bisa menjaga seenggaknya Erling Haaland stay nih satu musim lagi. Mungkin gue langsung aja lah nanya ke Adri. Ini kan emang pencapaian yang sangat diharapkan gitu sih. Cuman apakah ini juga merupakan pencapaian yang membuat lu terkejut gitu, Tri, setelah musim yang di tengah-tengah nih terkesan buruk gitu, udah goyang banget Dortmund, ganti pelatih kayak Edin Terzic juga nggak banyak perubahan, tapi pada akhirnya fans Dortmund dapat ya pencapaian yang paling minimal lah.
Ya gue sih memang waktu kalau dengerin apa episode kita yang udah lama tuh ya, mungkin pas pergantian pelatih itu memang gue sebenarnya meragukan sih bagaimana kapasitas Edin Terzic gitu. Apalagi dengan hasil yang waktu lawan Frankfurt tuh udah kayaknya tuh udah selesai lah Borussia Dortmund. Cuman gue sih memang lihat di bulan kemarin sampai ya final DFB Pokal dan minggu apa Bundesliga minggu kemarin sih. memang progresnya itu kelihatan sih. Dan mungkin kalau bisa dilihat, mungkin lawan Manchester City misalnya, ya memang Dortmund kalah gitu, cuman ada apa ya, ada hal yang berubah di era Favre, yaitu ya mereka berani nyerang gitu. Dan secara bertahan, ini sih yang gue ngelihat justru Dortmund itu benar-benar apa ya, berkembang di bawah Edin Terzic gitu, benar-benar stabil. Dan ya maksudnya stabil dalam artian ini ya, maksudnya dalam artian Borussia Dortmund tuh lebih mendingan gitu dibanding di bawah Lucien Favre sih. Dan ini sih untuk menutup semua apa ya, menutup semua kegembiraan ini, gue melihat Edin Terzic itu bisa direspek oleh semua pemain Borussia Dortmund sih. Ini yang gue juga sebenarnya udah memprediksikan itu, karena kayaknya board Dortmund tuh menaruh harapan yang tinggi ke orang yang kita sebenarnya gak kenal gitu, bukan nama besar di sepak bola Jerman juga kan Edin Terzic itu. Jadi ya mungkin dari respect yang dia dapat itu, dia bisa mengimplementasikan apa yang dia mau di lapangan. Dan itu terbukti, kalau gak salah Dortmund nih 7 kemenangan beruntun sih ya. Dan yang paling penting juga, raihan Liga Champions musim depan itu benar-benar menyelamatkan Erling Haaland dari dijual. Dan ya Borussia Dortmund nggak perlu untuk menjual pemain bintangnya dulu, at least sampai akhir musim depan, karena uang dari Liga Champions itu gede banget kan. Jadi ya ini yang bikin lebih senengnya sih, udah main di Eropa dan nggak ada kewajiban untuk jual pemain ya gitu.
Menurut gue juga salah satu kunci kebangkitan Dortmund tuh kembalinya dua performa pemain andalannya Dortmund sih. Satu Marco Reus yang emang akhir-akhir ini bagus banget mainnya. Balik lagi kayak Reus-Reus yang sebelum cedera dulu, dan sampai bahkan kembali dipanggil timnas juga katanya. Dan yang kedua Jadon Sancho sih. Jadon Sancho di putaran kedua tuh benar-benar balik kayak Jadon Sancho yang 120 juta euro gitu, bukan Jadon Sancho yang ngeflop gitu. Kalau menurut lu Ger, apa nih kuncinya Dortmund sampai mereka akhirnya bisa bahkan dapat trofi pertama gitu, bukan Favre yang bisa dapetin tapi Edin Terzic justru.
Kalau gue setuju sama yang dibilang Adrian tadi sih, kalau emang Terzic ini sebenarnya udah memegang kendali di ruang ganti dengan sangat baik ya. Dan kita lihat juga di beberapa interview kayak Jude Bellingham juga mengapresiasi besar gitu sama Edin Terzic, yang kalau dibandingkan dengan Lucien Favre lah, dibandingkan Lucien Favre yang udah sebegitu berpengalamannya, Terzic ini kan bukan apa-apa lah, masih 38 tahun juga, bahkan 9 tahun yang lalu dia masih nonton Dortmund di tribun gitu, nonton DFB Pokal juga. Jadi emang suatu hal yang sangat luar biasa sih kalau menurut gue, dalam waktu berapa bulan ya, sekitar cuma 3 bulanan, 4 bulanan Edin Terzic bisa mempersembahkan hal ini. Cuman gue setuju juga sama lu ya, kalau emang ini tidak terlepas dari faktor Marco Reus sebagai kapten yang bisa mengangkat moral tim juga dalam beberapa pertandingan terakhir nih, terutama dalam 6 pertandingan terakhir yang menang berturut-turut, bener kata Adrian tadi. Karena kalau kita lihat-lihat ini dalam 2 musim atau 3 musim terakhir, kalau Reus bagus tuh Dortmund cenderung bagus gitu. Dan ini membuktikan untuk Marco Reus juga kalau emang sebenarnya dia punya mental untuk menjadi leader juga sih. Walaupun yang gue heran ya kenapa harus munculnya di akhir-akhir gitu kan, padahal dari awal musim gitu, kayak Marco Reus, Jadon Sancho banyak banget yang ngeflop, dan ketika keduanya bermain sangat bagus gitu, akhirnya kita lihat Dortmund yang kayak sekarang gitu.
Gue mungkin sedikit unpopular opinion gitu. Cuman menurut gue kalau misalnya Jadon Sancho main lawan City di dua leg itu, menurut gue Dortmund punya kans buat lolos sih. Kalau ngeliat cara mainnya Dortmund ke 40 itu ya lawan City.
Kalau Emre Can gak main, iya lolos sih bisa.
Cuman menurut gua Edin Terzic ini sangat spesial, karena gua mandang 4 besar kan emang pencapaian minimal Dortmund ya. Cuman gua ngerasa Terzic ini spesial banget karena bisa mempersembahkan trofi DFB Vokal atau mungkin hanya trofi DFB Vokal ya. Menurut lu Ger nih, sebenarnya mungkin sedikit diluruskan dulu lah. Menurut lu seberapa besar sih ini DFB Vokal tuh buat tim-tim Jerman mungkin selain Bayern?
Kalau untuk Bayern ya ini mah udah menjadi hal yang wajib apa ya? Wajib kedua lah gitu, wajib kedua. Biasanya apa sih? Selain liga gitu, selain liga DFB Pokal ada hal yang wajib gitu setiap musim ya. Cuman bagi klub-klub selain Bayern yang kita tahu kayak Dortmund yang beberapa musim terakhir juga ada Eintracht Frankfurt yang sering banget nge-push di DFB Pokal, ini suatu hal yang memang diprioritaskan juga sih karena ya kita tahu sendiri di liga untuk bersaing sama Bayern itu sangat-sangat sulit dan DFB Pokal karena ini mainnya knockout system juga, jadi ini menjadi hal yang abis-abisan juga bagi klub-klub macam Dortmund dan Frankfurt tadi. Dan kalau kita lihat dari secara perolehan gelar juga dalam berapa musim berarti nih DFB Pokal, dari dulu lah pokoknya paling banyak itu Bayern Munchen 20 kali juara, sedangkan yang terdekat itu cuma Bremen gitu 6 kali juara. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa sih. Dan ya kalau kita ngebahas soal anggapan admin goal ID ya itu memang emang framingan media, dan ya kita tahu lah gimana cara media bekerja gitu, dia bakal lebih nyomot ke pasar yang lebih besar gitu, ngapain pedulikan sama Liga Jerman gitu kan. Ya emang gak usah, gak wajib di follow sih media bola ini kalau menurut gue, apalagi yang mainstream-mainstream ya. Apalagi mainstream-mainstream gitu.
Enggak sih, kalau gol ya maksudnya tulisannya Ronan Murphy kan kadang masih ada di sana gitu kan, masih
Indonesia maksudnya.
Iya, jadi ngefollownya yang bahasa Inggrisnya aja mungkin kan bisa. Cuman emang itu gara-gara stereotype juga sih kan, media itu sangat melihatnya Inggris, di mana emang kalau di Inggris ya Piala FA atau Carabao gitu emang nggak dijadiin prioritas, dan yang main lapis kedua, Liverpool main tim U18, Aston Villa main pakai tim U18 gitu. Jadi mungkin karena di Liga Inggris gitu ya, menganggap semua liga kayak gitu. Padahal kalau kita lihat di FA Pokal, Copa del Rey, terus di Coppa Italia juga tim-tim masih pakai tim utama dan itu sangat bergengsi gitu. Jadi jangan terlalu menganggap semua sepak bola hanya dimainkan di Britania Raya lah.
Gak tahu ini aja dia aja. Gak tahu Piala Menpora kalau di Indonesia gimana tuh mainnya. Piala Pramusim loh. Sampai ada ricuh-ricuh anjir. Sampai kalah.
Pramusim gitu. Sampai, udahlah jangan diomong. Cuman satu hal lagi yang menurut gue penting banget buat Dortmund adalah statement sih, di mana mereka bisa memenangkan gelar dengan pemain muda gitu. Ibaratnya kan ini pemain-pemain ini hampir mayoritasnya memenangkan gelar pertamanya di DFB Pokal gitu. Jude Bellingham, Jadon Sancho, Marco Reus juga ini baru trofi Mayer keduanya, Gio Reyna, Mahmud Dahoud gitu. Emang jadi sebegitu pentingnya menurut gue gelar DFB Pokal ini buat mematangkan squad Dortmund juga. Jadi at least mentalitas buat jadi juaranya nih mulai terbentuk gitu. Kalau menurut lu gimana, Dri?
Gue setuju sih, dan ini bakal menjadi bekal Dortmund ke depannya lah, nggak hanya kompetisi yang macam Pokal atau Liga Champions, tapi terutama kan sorotan publik pasti ke Liga ya, maksudnya ke Bundesliga gitu. Nah, pemain-pemain kayak tadi lu bilang, Mahmud Dahoud, Bellingham, terus juga ada Matteo Mori juga, yang sebelum cedera memainkan peran penting di 7 kemenangan beruntun Borussia Dortmund di Bundesliga gitu. Jadi ya memang ini benar-benar statement yang bagus banget sih, yang gue sih gak pernah kepikiran bakal bisa juara, bahkan masuk zona Liga Champions aja gue gak kepikiran sih, karena memang performa Wolfsburg sama Eintracht tuh sebelum Eintracht menang Dortmund tuh udah lebih bagus dibandingkan Dortmund sendiri gitu. Jadi ya ini cukup mengagetkan dalam hal yang positif gitu. Cuman balik lagi, bagaimana nanti dinamika Borussia Dortmund di musim depan ini akan berubah nggak kalau misalnya Terzic jadi asisten pelatihnya Marco Reus? Kan udah mulai ini banyak berita gitu, diincar Eintracht Frankfurt juga sebagai target utama, tapi ya gue sih pengennya Edin Terzic tetap di apa ya, tetap ada di staff kepelatihan Dortmund lah, karena udah terbukti dia dia seorang diri lah ya, bisa dibilang tim lagi kacau balau, perlahan tapi pasti mereka bisa stabil. Dan yang paling penting juga statement menangnya tuh dua kali beruntun lawan pelatihnya Bayern gitu aja. Itu yang itu yang menurut gue benar-benar jadi sumber semangat lah untuk menatap musim yang baru Borussia Dortmund, karena kan tadinya kita udah hopeless karena di bawah bayang-bayang aspek finansial yang menurun kalau masuk Liga Champions, terus juga harus jual pemain bintang, dan itu semua dipatahkan oleh kemenangan-kemenangan yang diraih oleh pasukan muda Edin Terzic gitu. Jadi ya ini benar-benar jadi momen penting untuk Borussia Dortmund ke depannya sih.
Gue pengen nambahin sih. Apa? Gue pengen nambahin dikit sih, paling gue juga ngelihatnya ini emang menjadi suatu pesan sih, bener statement yang sangat bold gitu dari Dortmund. Gimana secara baik secara itu olahraga ya, secara sepak bola dia menangkan piala, membentuk mental pemain-pemainnya, dan yang penting juga ini secara bisnis juga ini menjadi hal yang berhasil juga gitu. Berarti dibuktikan oleh Joachim Watzke dan para board-boardnya juga, di mana mereka membeli pemain muda gitu kan, dan apa yang dilakukan ternyata udah menghasilkan piala. Berarti kan memang ini menjadi bisa menjadi suatu atraksi bagi para pemain muda gitu untuk datang ke Dortmund dengan skuad muda-muda kayak gini, bisa juara DFB Pokal gitu. Walaupun ya bisa dibilang DFB Pokal bukan trofi terbesar di Jerman lah kalau dibandingkan, kalau kita lihat sama liga gitu ya. Selain itu juga ini juga bisa menjadikan harga kayak Jadon Sancho dan Erling Haaland kayak naik lagi gitu kan. Kalau misalkan nggak menang DFB Pokal, nggak masuk Liga Champions, itu udah jelas mungkin harganya, mungkin misalkan dijual nggak bakal semahal
harga BU lah ya.
Iya, yang diminta sebelumnya gitu kan. Udah sih itu. Gue namain itu dong.
Bukan cuman harga pemain sih yang naik.
Apa tuh?
Harga pelatihnya di Terzicnya juga langsung naik nih. Oh, walau si Vatska udah bilang ya. Iya, Vatska udah bilang Edin Terzic sudah diperpanjang dan bakal jadi asistennya Marco Rose, tapi setelah itu kabarnya Eintracht Frankfurt jadi tim yang paling serius buat dapetin Edin Terzic, karena katanya mereka menolak untuk menebus release clause-nya Oliver Glasner dari Wolfsburg loh. Terus kabarnya tadinya juga Bayer Leverkusen minatin si Terzic, tetapi ternyata katanya gak akan ke Leverkusen karena Terzic ini berteman dengan Hannes Wolf. Jadi gak enak kayaknya kalau nerima job dari Leverkusen. menurut lo, Dri, karir terbaik nih buat Terzic setelah ini, dari perspektif yang mungkin objektif gitu, bukan sebagai fans Dortmund, menurut lo pilihan karir yang terbaik buat Terzic setelah ini kemana? Apakah jadi asisten atau mencoba menjadi pelatih di tim utama dengan resiko dia bukan seperti di Dortmund? Kan kalau di Dortmund dia udah lama, udah kenal. Nah ini dengan tim baru, dengan orang-orang yang baru juga.
Gue rasa sih kalau gue harus nilai objektif, kayaknya harus satu musim sih. Maksudnya satu musim sebagai asisten manajernya si Marc Forst sih. Karena Marc Forst ini kan juga salah satu yang highly rated di Eropa. Gue yakin Terzic bisa memperkaya hasanah keilmuannya gitulah aja. Nah, cuman yang menurut gue lebih pas sih justru di Leverkusen sih ya, karena Leverkusen kualitas pemainnya menurut gue masih lebih bagus dari Frankfurt, dan ya Frankfurt itu abis ada exodus ya yang membuat Frankfurt seperti sekarang, dan balik lagi sih Leverkusen menurut gue jauh lebih apa ya, secara exposure juga lebih bagus Leverkusen dibandingkan Eintracht. Dan kalau menurut gue sih bakal jadi win-win solution ketika misalnya dalam satu klausul kontrak kayak Edin Terzic itu ada release clause gitu loh aja. Ya biar sama-sama enak lah. Jadi ada tim yang mau, ya memang harus ngebayar untuk ngedapetin Edin Terzic itu sendiri. Cuman kalau untuk bagaimana yang paling bagus untuk karir Terzic, menurut gue satu musim sih harus jadi asisten manajer ya, biar menambah apa ya, menambah keilmuannya dia gitu, yang nantinya dia bisa menimba karir kepelatihannya lebih bagus lagi gitu.
Kalau lu gimana Ger? Setuju dengan Andri?
Kalau gue nggak setuju sih, justru menurut gue ini menjadi momen yang tepat gitu bagi Edin Terzic untuk cabut dari Dortmund dan menjadi pelatih utama kayak yang udah dilakukan di Dortmund dalam 4 bulan terakhir ini, kan bisa dibilang cukup berhasil lah ya, walaupun di awal-awal sempat diragukan dan sempat banyak hasil-hasil yang nggak sesuai juga gitu. Cuman satu yang disorotin sih, ini mungkin bakal berefek ke Dortmund juga, gimana kita udah bahas tadi, Edin Terzic juga udah mulai mendapatkan ritmenya sama pemain-pemain Dortmund, udah mulai bondingnya udah lumayan kuat dengan para pemain Dortmund. Misalkan Terzic pindah, kita nggak tahu kan gimana penyesuaian dari Marco Rose dan timnya itu. Cuman gue tetap lebih memilih ngelihat Terzic untuk ngelatih tim lain sih, dan Frankfurt menurut gue menjadi tim yang cocok sih, walaupun ya agak gambling juga sih walaupun si Terzic ini.
Gue juga sih ya, sebenarnya pengen lihat Edin Terzic ke Eintracht. Mungkin perpaduan Marcus Krose sebagai sporting director dan Edin Terzic sebagai pelatih cukup seksi lah gitu untuk Bundesliga. Cuman kalau ke Eintracht agak sulit juga, karena dia nggak main di Liga Champions, kabarnya kan juga Andre Silva, Filip Kostic, terus beberapa pemain lain juga kabarnya bakal cabut gitu. Jadi mungkin harus dilihat lagi apakah sumber dayanya, lu di Dortmund punya dua pemain dengan harga di atas 100 juta euro, lu punya Marco Reus sebagai kapten, nah dengan sumber daya yang terbatas, apakah nanti Edin Terzic bisa melakukan pekerjaan yang sebaik ketika dia di Dortmund gitu. Dan menurut gua kalau misalnya seandainya Terzic bertahan pun juga akan jadi win-win solution. Dortmund dengan Marco Rose ini kan mungkin butuh orang yang bisa mendampingi, yang udah cukup lama sebagai staff gitu, walaupun emang si Rose juga udah punya asisten-asisten tuh kayak Rene Maritz dan lain-lain. Cuman satu lagi yang harus digarisbawahi, Rose di Gladbach itu pertahanannya jelek banget. Musim lalu di Bundesliga cuma 7 clean sheet, musim ini juga cuma 7 clean sheet dengan pemain sekelas Ginter, Elvedi, Ben Sebaini, dan Lainer. Menurut gue butuh sosok Edin Terzic gitu, yang punya pemikiran agak beda dibandingkan Rose dan Maritz gitu. Pemikiran yang lebih pragmatis kayak Dortmund di akhir musim ini gitu, Ger.
Setuju sih gue. Ya, jadi emang ya kita juga masih menanti sih apakah Terzic bakal stay di Dortmund atau pindah ke klub Bundesliga lain. Dan ini juga menjadi bukti kalau emang belum selesai ini berarti perputaran pelatih di Bundesliga ya. Dan sejauh ini berarti setelah Werder Bremen juga mecat pelatih, berarti cuma ada berapa klub tuh yang bertahan sama pelatihnya? Si Union Berlin, Freiburg, terus Wolfsburg, sama satu lagi apa ya? Kalau nggak salah 4 doang.
Stuttgart.
Iya. Sama Hoffenheim ya? 5.
Hoffenheim. Wolfsburg kan tapi juga kabar udah hampir pasti ngelepas Glaster, mau bagaimanapun hasil akhirnya. Dan anehnya, yang diminatinya si Mark van Bommelnya yang udah lama juga nggak ngelatih kan.
Tapi Glaster kalau cabut, gue agak menyayangkan sih, karena ya raihannya di Wolfsburg musim ini oke banget sih. Cuman ya,
dan main Liga Champions ya musim depan.
Iya. Cuman ya yang gue udah pernah gue bilang juga, gue tetap seneng karena perputaran pelatihnya di Bundesliga juga. Jadi kualitasnya seharusnya tetap terjaga sih. Udah sih paling di episode kali ini bahasannya gitu aja. Ada yang utamain lagi gak?
Ya,
Dri?
Ya mungkin pas kita rekaman nih nama pemain Jerman juga udah keluar. Jadi siap-siap juga lah. Euro, Copa America, terus apa lagi, banyak lah musim panas ini. Jadi nggak akan kekurangan bahan juga kita kayaknya.
Wah, nggak ada libur season kita. Berarti ya udahlah, tinggal satu pekan lagi juga. Lu ada tambahan nggak, Dri?
Cukup, Ger.
Cukup ya? Oke deh kalau gitu. gitu aja di episode kali ini. Bundesliga juga sisa satu pekan lagi, berarti gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya.